À Corep, TOP, Autorité Congolaise de Régulation et de Pharmacie, et du Mokano Bongo, Yakolongo, Labakisi, na Wendi, Yamaba Pharmacie, na Ekolo Congo Démocratique. Pour la Colombie, Kamboyango, pharmacien Gaston Delonde, Azali Koyebsepso, Kombo Yakisi, Moko Mokope, Moussani Nikisi, Yona et Salaka.
Mokano wana ezwa maki na kotale laka mikano azwaki na bakishi nyoso ezwaki retire na marché na OEP utilisation nango ezali reserve azwaki yango le 2 mai 2024 azwaki mokano wana na le 2 mai 2024.
Bakombo bakisi yango ezali bakisi miso kito kubo yeba opesa miso Gaston opesa miso kisi moko na moko opesa miso kisi moko lobina miso kisi boye eza amba derive boye esalaka nini bamilango na, na tango nini epi mabena yango ezali nini miso kopesa miso kisi moko moko
bon parmi bakisi yo esilaki kozala retire na marché tozali na bakisi mine na bakisi mine wana ya liboso ezali oyo tobengi na kombo ya ranitidine don bakisi nyonso esalemi a partir ya ranitidine wana toza na baspecialité kombo lokola zantak mpona cite specialité oyo po mokano yango ezwamaki epai ya ye moko mosali kisi ya zantak oyo azali propriété ya ranitidine ye asilaki komona ete propriété wana ya kolo kisi ya ranitidine wana ye moko moto amonaki te na kisi na ye ezali na ba impurité moko eza na kati kisi d'abord ya ranitidine wana zantak bakomelaka ango bato baza na problème ya estoma bato mpona traitement ya problème ya estoma e bakomelaka bango yango kisi wana ezaki kyakala toyebi yango na ndenge tokoli tozalaki komela yango kisi wana sikoyo mosali kisi wana ye moko asili kodeklare ke eza na baimpurité moko amonaki na kati bon nakotangela bino kombo scientifique yango te po ebele bayebi yango te ezali nx zobimetilamine eza baimpurité ezokuta partie ya dégradation yango wana ye moko asilaki kopublie yango koloba ete kisi wana aretire yango na marché alors soki mosali kisi aretire awa pe akorep aza na mokano wana akoretire yango awa ndenge nazali koloba nakoinsiste nazokoloba na kombo ya korep te nazali koloba na kombo yake naza pharmacien eke moto nyonso akoki kotuna ngai motuna na oyo etali kisi alors kisi ya mibale ezali ketokonazole ketokonazole na forme yango orale donc elingi koloba na oyo bamelaka na monoko ketokonazole oyo bato ebele bayebi na marché ezali antifongique ezali kisi oyo basalela mpona mapalata mpona ba problème ya nivo ya po alors emonanaki ete kisi wana ezali na toxicité na nivo ya foi elingi koloba nini toxicité elingi kolobake ezali kobebisa foi or foi boyebi ezali organe oyo moto asalaka nango oyo esika biloko nyonso elekaka na biloko toliaka na biloko tomelaka eke ye nde moto asalaka te soki eloko wana eza mabe akoki deja kolongola yango to ko avant atindika yango na makila alors kisi wana ezobebisa foi yango wana nde balongolaki yango na marché
matono mingi na bino bayeba so bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi tokutani mokolo mwalobi